Giorgio Borgi, siamo nel Comedy Program, tu e il colonialismo, fein il sensilata kodba fotre skoll in il-final act 1945-1964 u mal-bazi diskussjon li nikolli mal-kittib il-professur Joe Perotta. Nsallim lek Joe. L-ħadar baħna spiċajna b-silta. B-silta li kienet tiegħu il-pozizjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv li kien il-Partit ta' Mabel fuq l-elezzjonijiet u jidher li dawn inħabba l-irvelijiet li kienu ġraw fit 28 ta' april bidlu l-pozizjoni tagħhom. Allura għadu s-sana namlu s-sana fil-kwiet qabel li konna elezzjonijiet.
Però għablu xaħġa oħra, u ta' minni ġdu l-attenzjoni tagħha fija di. Dan mhux biss qalu ħadd għaddi sena u sa tant tibqa' sospiża l-Kostituzzjoni. Żiedu magħha li sa dan it-tant Malta tkun iggvernata minn kunsill għat-tal apposta nominat mill-gvernatur, allura huma qed jistennew li jkunu parti minn dal-kunsill. Allora, bekk ikunu daħlu fl-amministrazzjoni ta' Malta
mingħajr elezzjoni.
Għal dak il-perjodu mingħajr elezzjoni. Dina dell-insistenza tal-nominazzjoni tagħhom fuq il-Kunsill insibu aktar tard ukoll is-sena ta' wara meta fil-fatt naslu fl-istat li jkollna kunsill nominat f'Malta. U naraw l-insistenza tal-partit li jkun parti minnu u l-insistenza tal-Uffiċċju ta' Gvernatur għaw Malta li jafżaw li l-kolonjal Office, għala ma jfettilkomx, ġaluna ndaħluhom fih. Għax tirrofinaw kollox qabel ma jibdew l-affarijiet.
Issa, il-partit l-oħra, kif irreaġixxu għal din il-pożizzjoni?
Aħna l-għadha xejn daw ġew għax dawn interessanti għax hemm ċerti ħsibijiet li ta' min naraw kif qed jiżviluppa l-idea politiku fil-pajjiż. Dan aħħar darba semmejna wkoll f'dik is-silta li d-deputy leader tal-partit kien mar u id-deposita memorandum.
Il-Colonial
Office. Issa tal-memorandum, il-partit iddikjara li l-Ingilterra bħala il-poter li qed tipproteġġi, il-potenzja li qed tipproteġġi lil Malta, kella tara tiddisċiplina to deal with tajjeb it-teddid li jingħataw lill-Ingilterra u lill-alleati tagħha. Mela. L-ewwel ħaġa naraw x'qed jiġri hawnhekk. Dak li qed jagħmel il-Partit Laburista qed jiġi ppostat f'termini mhux biss ta' kif qed jimpostom il-Partit Laburista ta' termini niġġieldu għad-drittijiet ta' Malta, ma' l-PCP qed poġġihom timpostom f'termini ta' kontra l-punent. Ir-Renju Unit u l-alleati fin-NATO tagħha. Mela dik li qed jieħdu. U di tkompli torbot mal-perċezzjoni li kien hemm fil-Knisja u minn nies bħal Ganado li l-Labour Party kien mixi lejn il-komuniżmu. Huma identifikaw sitt areas fej qalu dawn huma prioritajiet fil-pajjiż u li l-Gvern Ingliż irid jara li l-affarijiet jibxu sura ta' nies u jekk ma jarax allura il-survival ekonomiku ta' Malta jkun fil- ikun perikolat. U dawna huma economic aid għalu il-futur ta' dockyard, l-edukazzjoni, il-housing, l-emigrazzjoni u it-fittix għaż-żejt. Niftakru fil-1958 kien beda t-fittix tal-żejt. Inna xar, ktar u dimna jdu xaġa fuq għadi, li ma kienx pero ta' frott. Issa, imma sa'tant, rrit ikun hemm periodu għal il-memorandum ta' tranquillità, ta' kwiet politika. U gvern tajjeb biex l-affarijiet ikun jista' biex il-pajjiż jimxi quddiem. Il-PCP qalu li l-partiti politiċi Maltin kienu mxebbajn bil-Kostituzzjoni tal-1947 u li għalhekk dina kellha tiġi riveduta. U fost il-punti prinċipali li qalu li kellha tiġi riveduta, qalu l-ewwel ħaġa li l-liġi elettorali kellha titbiddel biex żgur ma jkunx hemm intħil fl-elezzjoni u jisparixxu l-voting certificates. Allu li għanda titħol leġizlazzjoni.
Jifikun għed daħlu dubju fuq il-kredenzjali demokratiċi. Jena
kien jafsu kol dak li kien ġara fil-referendum, meta għal-referendum bis kien għadda il-liġi ta' Trusted Friend.
Ma jafx il-liġi ta' Trusted Friend kienet li tista' daħħal l-ċaħat miegħek li tafdaħ jivvota biex jgħinek tivvota li kienet fis-serma u kol fil-kongret.
Li nies.
Ma nies anki jimbuttaw l-lum fuqhom biex kollok jiddaħħalhom.
Dik qed il-biża' xek. Issa, it-tieni ridu leġizlazzjoni biex jirregolaw kif għaluma u issa to regulate għandha tinqara tikkontroll. All right? Trade unions f'Malta biex jissalvagwardjaw l-individual freedom ta' trade unions, x'huma il-punt tagħhom kien jagħmlu kienu dan. Il-General Workers Union waqgħet f'idejn il-Partit Laburista, qed tagħmel li jgħid il-Partit Laburista u allura dawk li huma trade unionisti veri u dawk il-membri ta' trade union qed jiġu manipulati. Dak l-argument, l-argument tagħhom. It-tielet qalu li x-xandir u s-servizzi ta' television, issa s-servizzi ta' television kienu ma daħlux Malta lokalment, ħlief mir-Raj, f'1958 bdew nirċivu r-Raj f'Malta. Però kien hawn
NSNew sa 62 biex ikun.
Eżatt, però xorta kien beda d-diskors dwar il-possibilità ta' servizzi televiżivi f'Malta. Għandu jkun hemm leġiżlazzjoni dwarhom li hija simili bħal dik tal-Ingilterra. Fil-fatt hekk ġara fis-sistema għal ta' twaqfet il-Broadcasting Authority.
Meta kien l-ordinanza ta' xandir.
Eżattament. Issa il-liċenzja tal-kumpanija ta' Diffusion qalu wkoll għandha tiġi riveduta wkoll biex il-gvern tal-ġurnata ma jkunx jista' juża il-Diffusion mingħajr ma s-servizzi ta' kumpanija wkoll jistgħu jiġu utilizzati mill-partiti fl-oppożizzjoni.
Ma jekk ngħid jiena li qisu dal-memorandum kellu rieħa ta' sfiduċja fil-Maltin.
Ejju, skur, definitely. L-oħra kienet ir-raba' punt kien li għandu jkun hemm li r-restrizzjoni anzi li kien hemm fil-Kostituzzjoni tal-1947 fuq il-komunità fuq il-komunità industrijali u kommerċjali li ridet tieħu sem fil-ħajja pubblika għandha titnaħħaġ dak hemm ċertu kundizzjonijiet li jekk inti f'dan sens li jekk inti kont tkun membru tal-Parlament imma konx tista' tkun direttur jew owner ta' kumpanija li jista' tkun xi kuntratti tal-gvern, allora ovvjament kien ikun hemm min jista' joffri jew jkollu ċans jew tenders tal-gvern ma joħroġ għalhom għalhekk kienu jgħidu. Kien jgħidu għaliha wkoll għax kienet keċċit mill-Parlament ħabba fek meta kienet membru tal-Partit Kostituzzjonali fil-1953. Daka kienet il-Times kienet ħadet kontrat żgħir tal-gvern biex tipprintja il-tickets tal-Magafopuls per eżempju fil-1953. Hi kienet għada bħala membri u 52. Kienet għada membru tal-Constitutional Party. Mbagħad fil-53 tkeċċiet għax il-partit tagħha x'kienet iġġieldet magħhom resquha huma fil-Parlament. U tilfet posta fil-Parlament. Għandu jitwaqqaf a Public Accounts Committee, għax ma kienx jeżisti, Public Accounts Committee.
Li twaqqaf issa għamilux ħafna snin.
U li il-pozizjoni tal-pulizija għandha tiġi salvagwardjata minn abbuż politiku. Mela, il-pozizjoni tagħhom qed narawha, din hija xi jridu fil-Kostituzzjoni, il-punti prinċipali, da kif għadna ġi depożitat il- Il-Colonial Office u għallu li Malta għandha tieħu titlu għandha tieħu the Royal State of Malta il-Kostituzzjoni diarkikali kif kienet m'għandix tibqa kif inhi u li għandha tersaq iżjed lejn il-pożizzjoni kif kien fir-rapport tal-integration però mingħajr integration.
Ejja mmur pass lura xi ngħidlek da' f'nofs daw il-lista ta' punti li rajtilna. Għatlek daw jisa' nuqqas ta' fiduċja fil-Maltin u ntat li definitely. Imma li partit politiku Malti juri daqshekk fiduċja fil-Maltin?
Araħ fil-kuntesta żmien, ġew. Kuntesta żmien, inti għandek.
Imma mbagħad il-Maltin wieġbu billi ma kellhomx fiduċja fih.
Però inti għandek tinsiex. Sezzjoni mhux ħażin, anki fost dawk li kienu jappoġġjaw lill-Partit Laburista tal-Partit Nazzjonalista, ta' nies li kienu jemnu li kull ma kien Ingliż kien superjuri awtomatikament għal kull Malti. U għataw ftit minnis jemnu għasallum di. Li awtomatikament jekk mhux Malti, allura bil-fors li huwa superjuri li ħrafa. Imma kienu jemnuha. Mela inti qed tgħid dejjem. Ejja kemm jista' jkun indaħlu affarijiet li huma Ingliżi u sistem Ingliżi, għax daw żgur se jkun aħjar minn sistemi li nagħmlu aħna. Ovvjament dal-argument fost affarijiet oħra għandu d-djufija tiegħu. Li inti mhux bil-fors taqbad sistema barranija u titfaħħa f'post ieħor u disa taħdem għax kienet taħdem mill-Eġibta. Dak argument falz. Issa, anki naraw pereżempju xi ħaġa oħra li ssuġġerixxew, dan assuġġerixxew li Għalkemm il-Gvern Malti iżomm ir-responsabilità għaż-żama tal-ordni fil-pajjiż. Però għandu jkun hemm Kunsill għas-Sigurtà Interna qed jgħidu u dal-Kunsill għandu jkun iċċerjat mir-rappreżentant tal-Gvernatur. Fi miegħu vuol diri fil-Gvernatur li se jkollu the heaviest say fiha. Vuol diri u meta jgħidu all right il-Gvern Malti jibqa' kollu fideħ l-ordni pubblika. Imma jekk għala xinkwiet, l-ebda ministru Malti mandu jkollu dell-assej fija.
Jitek jisjak għaxan ki għanadu kellu din u li jisjak il-politika tiegħek qed tagħmilha iktar b'reazzjoni għal mintof milli għal-vizjoni.
Kellhom punti oħrajn tal-li huma kienu tajbin. Pereżempju jiedu li il-Maltin jistgħu jsifru l-Ingilterra, ovvjament l-Ingliżi jsifru Malta, jiġu Malta minn għall-użu tal-passaport. Li il-fatt li inti twilit f'Malta, British Subject Born in Malta, għandek jagħmlek automatikament subject citizen tal-kumplament tal-imperu, tmur fejn tmur. Għaldri, dawk qed jaħsbu kunna ħadd immigrazzjoni biex jagħmlu immigrazzjoni aħfer. Għaldri, kien hemm affarijiet li ma jistax tikkritikhom minn dak lat, imma huma qed jistennew li se jkollhom xi kwota ta' tweġiba mill- Colonial Office għal din il-proposta, però Colonial Office għadu attenti biex ma jirrispondux.
Probably the most potentially controversial memorandum sent by the PCP was that concerning trade union reform. The fact that the existing law did not concern itself with the protection of trade unionists from political control, which had become unscrupulous, was strongly deprecated. The GWU was described as dominated by the MLP, and the following examples were cited as proof. The Union's Weekly, The Torch, was a propaganda instrument of the Malta Labour Party. The Union had used its resources to support a political strike. It had printed leaflets which declared that the Maltese people obeyed the GWU and not the governor. And without authority under either the law or its own statute, had misused its members' funds for political activities. The GWU was thus in the position to order strikes at the whim of the Malta Labour Party and to intimidate because the law was inadequate. The PCP therefore suggested that the law be amended to ensure that A. the general fund of trade unions should be segregated from political funds. B. members should be free to subscribe or to refuse to subscribe to such political funds without fear of victimization. C. political funds should be raised through a political levy, which is instituted and assessed by a free and secret vote taken within each particular union.
Huma ovvjament kienu wkoll jippruvaw waslu l-imidġ tagħhom bħala partit li jista' jigverna. Però se jgverna fl-aħjar interessi tal-poplu Malti li kif kienu interpretawha huma kien ifissru kemm jista' jkun li Malta tkun viċin tal-Ingilterra u viċin il-ħakma Ingliża.
Kien hemm reazzjonijiet għalih dal-memorandum?
Dan ma tinsiex il-memorandum ma kienx pubblikat bid-dettalji kollha. Kien pubblikati dawk li huma ċerti dettalji. Imma pereżempju data trade unions b'dak li qed jitolbu għalkemm kienu ilhom jgħidu huma li l-liġi għandha tiġi rranġata, anke artikli, pereżempju qed mill-iktar li kien iktar artikli f'dan ir-rigward kien Sur Ġejġi Fassallo, li kien kandidat tal-PCP għal ħafna snin, u kien interessaru ħafna fil-industrial relations, però il-ġist tal-memorandum ma ġiex pubblikat f'dal-istanju. Issa naħseb ta' minn ħarsu lejn il-Partit Nazzjonalista. Jiena ta' ħarsu lejn il-PCP, il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, jiena nħobb nużonki, nużod il-formula fil-ktib. Li dejjem l-aħħar nitkellem fuq il-partit li jkun jew kien l-aħħar fil-poter jew qiegħed fil-poter.
Issa dal-Partit Nazzjonista qabel jew wara l-firda ħa tgħid.
Le issa jista' nibqa' nitkellem kif il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista. Issa ma nistgħux nibdew nħarsu la sejjet il-firda, il-Partit Nazzjonista tal-firda mhux firda, Partit Nazzjonista dak partit ieħor.
Okej.
Il-Partit Nazzjonista kien, għanzi għan poġemot iħor, fl-offiċu tal-Gvernatur issa kiet indrat il-perċezzjoni tal-Partit Nazzjonista bħala partit li ma kienx se joffri alternativa kredibli lill-pubbliku Malti, l-elettorat Malti għall-Malta Liberal Party. Issa jekk neħdu din, u neħdu l-fatt li huma kienu waslu fil-konklużjoni wol diri l-offiċċju ta' gvernatur li minn tof ma konx tista' tħares leħ aktar bħala sieħeb li tista' toqgħod fuq reliable partner. Mela dawru di jagħmlu assessment ġdid ta' x'kien se jkun il-sitwazzjoni. U biex jagħmlu dan l-assessment għadhom iridu jaraw kienet s'intendi kif kienet jaġixxi il-Partit Nazzjonalista. U għalihom kif kienet jaġixxi il-Partit Nazzjonalista kienu kollha black marks. Mhux iġġield biżejjed ma ħareġ ikkondanna lil Mintoff 28 April, meta ħareġ ikkondanna dak li qal kienet jattakka l-gvern Ingliż iktar mill-li qed jattakka lil Mintoff f'dak li qal.
Issa l-pożizzjoni li kellu Granada.
Allora dana kif saħħu lej jistaqsu. Sa 5 ta' Mejju, folderi ġimgħa wara l-irvelli ta' 28 ta' April, Borċolvir mexxa delegazzjoni għand il-gvernatur fejn il-punt ta' din delegazzjoni kien biex il-partit jinsisti li tinżamm l-elezzjoni kemm jista' jkun malajr. Qal Borċolvir li hu l-partit tiegħu kienu anzjużi ħafna biex jeliminaw il-possibilità li tintelef il-Kostituzzjoni li tiġi abrogata. U għalhekk qal u kien jemmen li għandhom isiru elezzjoniet malajr u kien jemmen għallu l-gvernatur li elezzjoni jirbaħa il-Partit Nazzjonalista. Għalkemm qabel 28 ta' April għal Borċolvir probabbilment il-ġlira kien tkun iktar diffiċli wara 28 ta' April tant kien hemm Maltin disgustati bil dak li ġara li il-Partit Laburista żgur kien tilef ukoll numru ta' voti. Dak x'kienet jgħid Borċolvir.
Jifier għal-Partit Nazzjonalista.
Moħħu għamek li jekk isir elezzjoni malajr ukoll ikun jista' jgħajjat jiġbed wara iktar il-balk tal supporters nazzjonalisti u ovvjament il-Partit ta' Ganado
kien ikollu żewġ vantaġġi. Wieħed jirkef fuq in-nuqqas ta' popolarità ta' Mintoff u l-ieħor jaħsad il-Ganado fil-bidu.
Sa Borċolvir qed jibżgħal il-gvern Ingliż jiddeċiedi li jdewwem l-elezzjonijiet biex ma jagħtux ċans il-Mintoff jibgħu elezzjoni. Għalhekk din l-insistenza tiegħu wkoll magħhom li l-Partit Nazzjonalista kien jirbaħ elezzjoni. Lejkok m'hemmniex u bagħad jgħid Londra li m'hemmniex din.
Lejkok baqa' jemmen li jirbaħ
Mintoff. Issa fl-ewwel dikjarazzjoni kien għamel il-partit wara il-kriżi tal-28 ta' April, kif għadna kien kritika ħafna l-gvern Ingliż u dina l-offiċċju tal-gvernatur fil-fatt ma ħafirilhomx. Issa id-delegazzjoni ħallit ukoll hemmhekk memoranda tnejn li kienu juru x'kienet il-politika tal-gvern nazzjonalista.
The first memorandum stated that Malta was entitled to achieve and was ready to assume fully responsible status within the British Commonwealth of Nations without limitations on her constitution. The island would enjoy the legislative powers conferred by the Statute of Westminster, together with the application of the practices relating to defence and external affairs. The latter would be covered by two agreements entered into between the two governments on the same date on which fully responsible status was conferred on Malta. The Prime Minister of Malta would attend Commonwealth Prime Ministers' meetings. High Commissioners would be exchanged between London and Valletta. The Secretary of State for Commonwealth Relations would take over responsibility for Malta's affairs, and the Governor would be replaced by a Governor General to be nominated by the Prime Minister of Malta. Two appendices outlining draft agreements on defence and foreign affairs were annexed to this memorandum.
Għawek iġvil di għawek jisa il-rimonta tal-Partit Nazzjonalista.
Għadħat jgħajt irrit l-indipendenza. U mux jgħajt jgħajt biss irrit l-indipendenza. Għawnek jinsibu l-embrio biex najdlu għek tal-żewġ agreements li saru ma gvern Ingliż li ġew fis-seħħ fl-indipendenza li kienu il-defense for financial agreements. Dawna diġa kienu resqu f'dan l-istadju abbozz tagħhom daw x'kienu qed jistennew.
Jekk anki dawn ma kienx pubblikat?
Le. Dawna at the stage ma kienux pubblikati kienu biss.
Ma fil-gazzetta tal-partit ma kienux jgħidu xi ħaġa fuqhom jew hekk?
Kienu jitkellmu fuq il-linji li jridu dominion status li Malta m'għandux ikollha restrizzjonijiet fuq il-kostituzzjoni tagħha, voldir il-linji kienu.
Ma memorandum bħala memorandum.
Le, meta jkun xi ħaġa ma kienx. Issa. Kien hemm miegħu wkoll appendiċi bid-draft ta' kostituzzjoni li huma sejħula interim. Mela dina qalu hija draft ta' abbozza kostituzzjoni li għandha tidħol fis-seħħ titnaħħa tal-47. Tidħol di fis-seħħ imma se tkun interim. U dina għaliex interim, ħalli mbagħad dina tiġi mibdula minn kostituzzjoni ta' indipendenza. Dak kien il-ħsieb, jaħsib tagħhom. U għamlu fija għamlu kol dawna il-punti addizzjonali ta' minn naħseb ħarsu lejhom. Li Malta għandha tkun autonoma fir-relazzjoni tagħha mar-Renju Unit u mal-pajjiżi tal-Commonwealth u pajjiżi oħra tad-dinja. Fil-fatt tagħmluha ċara meta semmew fil-memorandum l-Statute of Westminster. Statute of Westminster għal minn ma jafx, kienet il-liġi li għaddiet fil-1931 mill-House of Commons li kienet fil-fatt għamlet pajjiżi bħal l-Awstralja, l-Kanada, New Zealand, South Africa, il-Free Irish State, Newfoundland, kienet għamlithom pajjiżi indipendenti.
Jifri, meta qed titkellmu fuq Dominion Status, nazzjonista qed titkellmu fuq indipendenza. Ta' Dominion Status, indipendenza.
Fattet jgħidu li jkunu autonomi fir-relazzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi barra li jkollhom.
Jgħidu bħal Awstralja, New Zealand, il-Kanada, eċetera, qed jgħidu.
Issa, it-tieni qal ukoll li għandu lid-difiża u anke l-affarijiet barranin f'din l-interim constitution għandhom ikunu joint responsibility taż-żewġ gvernijiet.
Meta s'issa kienet tkun
tal-gvernatur. Tal-gvern Ingliż. Biex ikun hemm konsultazzjoni sħiħa fuq id-deċiżjoni finali tittieħed fuq affarijiet bħal dawn. Mbagħad qal ukoll li l-Gvernatur Ġenerali, tinsejt jkemm Gvernatur Ġenerali mhux Gvernatur, meta jkun qed jaqdi d-doveri u l-funzjonijiet tiegħu, rid jaġixxi skont il-konvenzjoni kostituzzjonali applikabbli għall-eżerċizzju ta' potere ta' dan it-tip ta' setat ta' dan it-tip mir-Reġina fil-Renju Unit. Iġifieri, il-Gvernatur funzjoni tiegħu jkun biss rappreżentant tar-Reġina u allura jkollu biss funzjonijiet kostituzzjonali. Li kienet mod kif il-Partit Nazzjonalista issa beda jippreżenta b'mod konkret iktar dak li qed jara għandu jkun il-futur immedjat tal-pajjiż. U di tal-interim constitution hija importanti għax fiha żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa l-fatt li il-Partit Nazzjonalista qed jaraf li Malta qed għandha bżonn għajnuna serja min-naħa tal-Ingilterra fil-pożizzjoni li kienet u allura mhux kemm taqbad u taqta' ħesrem kull konnessjoni li għandek. Però min-naħa l-oħra qed jgħid ukoll li għax Malta ekonomikament qiegħda f'pożizzjoni bħal din dina m'għandix taħdem konta tagħha fejn jidħlu d-drittijiet tagħha kostituzzjonali. Allura l-interim constitution għandha tkun hemmhekk biex tkun hekk biex ngħidulek ta' qabel jew l-aħħar tarġa biex nkun preċiż l-aħħar tarġa qabel kostituzzjoni ta' indipendenza.
Jiġri dan il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista naħseb illi issa l-linji qed jiġu ċari ħafna tad-differenzi bejn il-partiti.
Ejja, żgur.
Tajjeb, forsi nifqu fuq din il-nota biex inkomplu darb'oħra rajna llum żewġ pożizzjonijiet f'ċertu tal-ewwel il-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv sabli naraw ukoll il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista tnejn li huma resqu il-memoranda tagħhom lil-gvern Ingliż. Darb'oħra jekk alla jrid inkomplu nitkellmu u naraw xi żviluppi oħrajn. Għarħan kien hemm jien fader Joe Borch, kien marħabitej Joe, però ta' ringrazzjawkom ta' attenzjoni u salmulkom.